Усім привітання, перший гіковський, калі не помиляюсь, 58-й випуск. Со мною сьогодні такий вельми для мене, як для чоловіка, вельми особливий гость, тому що со мною сьогодні, я би хотів сказати у студії, але хоча й у мене вдома, Аліна Нагорна. Чоловік, який, я не ведаю, кільки год обороняє білоруську мову, тому що я з тобою реально старий інтерв'ю знаходив, поки рихтувався до гэтага всього, але про тебе, як мені здається, і більшість людей довідалися про твою книгу «Мова 404». Тому у мене сьогодні до тебе питання і про то, і про збор інформації, і як усидіть з 3000 годин, коли ти пишеш книгу, і про то, як увогулі жити у нашому часі. Ось, тому привітання.
Привітання.
Вельми рады цябе бачыць. Давай, сёння выйшаў пра цябе, ну, не толькі пра цябе, вот, просто пра і пра гэтую сітуацыю, пра тое, чым вы займаецеся, выйшаў фільм, які таксама, мне здаецца, называецца «Мова 404».
Так, таму што гэта серыя фільмаў пра экспанаты музею ў Варшаве, і мая кніга як адзін з экспанатаў.
Угу.
Вось, таму называюць фільм, як называецца экспанат.
Окей. Окей. Я паспеў паглядзець, у мне просто сёння зусім вар'яцкі дзень, у тым плане, што я ўжо раскончыў працаваць у 6:30 раніцы, я паспаў 3,5 гадзіны, мне здаецца, тыя, хто глядзяць відэаверсію, бачаць, які ў мене мішкі просто пад вачамі. Вось. І я нічога не паспеў падрыхтаваць вось на конт таго, што новы фільм выйшаў, і вельмі было б цікава.
Я не паспела падрыхтавацца да падкасту. Тому что я поспала крышечку больше, может быть, 4 годины.
Okay.
Але я не працавала, просто у меня двое детей. А еще ранком черговые соседки признали экстремистскими, и мне пришлось их это худко разруливать. Вот. Для меня завжди принципово, как люди, ну, люди самое главное для меня. И там люди были подписаны из Беларуси. Ну, это уже иншие соседки. Далее. Mm-hmm. Все добро.
Гэта ж, мне здаецца, гэта самая звычайная рэч зараз у жыцці, калі твае сацыяльныя сеткі прызнаюць экстрэмісцкімі.
Ну так, але я планавала іншы ранак там.
Мені гэта вельмі здзіўляе, таму што калі цябе там твой адзін праект які-небудзь прызнаюць экстрэмісцкім, табе людзі пачынаюць пісаць тыпу віншуем, і ты такі, бля, не.
Ну так.
Гэта... Калі пачалася вось уся гэта экстрэмісцкая херня, мне здавалася спачатку, што ўсе просто струк заб'юць і просто не было звяртаць павагу на гэта. Ну, ведаеш, як закон існуе, але яго не выконваюць. Вось, але, ну, насамрэч, калі ўжо пачалі браць у абарот, калі пачалі правяраць тэлефоны, лайкі, куды ставіш, і гэтак далі, і гэтак далі, гэта пачало даволі моцна скарачаць тваю аўдыторыю, Не уся твоя аудиторія чистить браузер після того, як
Конечно.
Заходила на якісь умовно там на ту ж саму нашу ніву.
Так.
І це вельми. Ну, коротше, я не ведаю, на що давіть. І ми все одно повинні шукати некий новий ланцужок, просто по якому ми будемо передавати інформацію у Білорусь об тим, чим займаємося.
Ну так, для мене ось вельми важно не давати формальні нагоди. Для переследу кого-небудь.
Mm-hmm.
Ось тому у випадку там признання чогось і до чого дотичного екстремістським, коли я десь адміністратор, я вельми хутко це все переміновую і назву, лінк можу поміняти. Логотип, коли він так само екстремістський, раптовно, вельми хутко.
Ну да, у нас же тільки по кольорам признають екстремістськими вже. Це ж... Ой, усё. Это уже 10 разоў уже ўсё было праговорана, таму з нагоды таго, што цябе прызналі сёння, мне здаецца, што ў чарговы раз мы цябе прызналі экстрэмісткі, і то не ведаю які. Ці што ты далёка не першы экстрэміст?
Ну, добра, што не мае асабістыя там, напрыклад, а соседкі, які я веду. Але я ўжо ведаю, як я перамінаю іх і ў наступны раз, і ведаю, як я перамінаю асабістыя. Ну, карцей, мне ўжо ёсць план і на гэты конт.
Окей. А табе ўвогуле там былі выпадкі, калі табе нехта пісаў, ну, там умоўныя сілавікі? Таму што у мяне ёсць выпадкі, і ў маіх сяброў ёсць выпадкі, і ў калег ёсць выпадкі, асабліва ось у паследнія 3 месяцы гэта вельмі моцна ўчасцілася. І асабліва у мяне ёсць людзі, якія там захавалі свой беларускі нумар. Там хутчэй за ўсё просто да яго мелі доступ сілавікі. Ось. Але ім на гэтыя нумары там ва ўмоўны вайбер. Хутчэй за ўсё пішуць у вайбер, але вось у апошнія пару месяцаў пачалі пісаць у Telegram. Табе не пішуць?
Я не карыстаюся месенджерамі, якія могуць пісаць. На конт Telegram у мяне таксама ёсць свая стратэгія. Ну, наўрад ці іх атрымаецца напісаць мне ў Telegram.
Угу.
Вось, ну, бо ёсць свая сістэма бяспекі на гэты конт. Са мной такое здаралася да 20-го года, яшчэ мне пісалі смс-кі і пісалі ў вайбер. Хотя я ўвогуле не люблю вайбер, ніколі не любіла, але мне пару разоў даводзілася яго ўсталёўваць дзеля кантактаў з людзьмі, якія прынцыпова не хацелі чамусьці ставіць там нармальныя месенджеры.
У мяне з гэтым усім сувязаны, ведаеш, такі асабісты боль, таму што мой беларускі нумар у мяне быў з 2004 года па 20-й. Вось, і калі я выехаў з Беларусі, у мяне яго ўгналі. Вось, і, канешне, і там у 21-м, у пачатку 21-го года, калі я выехаў, праз пару тыдняў, ці, можа, месяцаў, з'явілася проста, што пачало выкідываць, што, тыпу, у маім кантактам, што я зноў з'явіўся ў Телеграме.
А, у мяне такое было. Я такі, з Телеграмам.
Ага, яны вось так вырашылі.
Я таксама з'яўлялася, мне сябра дасылаў. Што я з'яўлялася, але я вельмі давно не карысталася ні гэтым Телеграмам, ні нумарам.
Страта нумара, дарэчы, гэта такая тэма, якая, ну, нібыта, ведаеш, крыху страты ідэнтычнасці, таму што ў цябе з гэтым нумарам проста зараз гэта не зразумела, таму што там як мінімум апошнія некалькі год мы замест таго, каб тэлефанаваць на тэлефонны нумар, мы тэлефануем адзін аднаму там у месенджэр нейкі.
Я нават не ведаю свой нумар.
Вось. Раней жа гэта было не так, калі там існавалі смс, калі існавала, ну вось, я тыпу, я памятаю, усе ж абіралі прыгожыя нумары.
Ну так, і у цябе ж весь час, мне вельмі бесіла гэта да 20-го году, калі ты стаіш, напрыклад, у паліклініцы, і цябе запытваюць твой адрес, твой нумар тэлефона, і ты павінен гучна гэта казаць, і, канешне, так. Нумар вельмі асацыяваўся з чалавекам.
Заўжды праблема. Асабліва, калі адрас пытаюць. Вось, я з таго моманту, як пераехаў, я заўжды забываю свой вось гэты адрас, і нават сёння, калі я табе кідаў свой адрас, каб ты прыехала да мяне, я адкрыў Google Maps, паглядзіў, які адрас у маёй.
Лакацыя сваю, типа.
Так, так. Ну, я не ведаю, просто для мяне гэта настолькі некаштоўная інфармацыя ў жыцці, што для мяне дом апошнія там я не ведаю, апошніх год 8, это месца, дзе я просто сплю. Таму што маё звычайнае жыццё, яно заўжды праходзіць дзесьці вось там. Я сяджу на офісах, я тусуюсь там на умоўных рэйвах, я хаджу на нейкія выставы, на імпрэзы, і гэтак далі, і гэтак далі. Просто склалася, у цябе таксама хутчэй так за ўсё, таму што для цябе нормально, што табе могуць напісаць, і ты ідзеш, не ведаю, на прэзентацыю, там, не ведаю, якой-небудзь кнігі, чалавека, якога ты нікога, пра яго ніколі не чула, але разумееш, што чалавек хутчэй за ўсё займаецца нейкай прышпільнай справай у сваім жыцці, і ты ідзеш такі, азнаёмлюся, рэспектану, і нават, калі не пачытаю, просто папрысутнічаю, каб масавасць нейкую саздаць. Вось, я так, дарэчы, я праебаў прэзентацыю тваю, якую ты рабіла некалькі тыдняў таму.
А класнае было. І там быў рэйв таксама пасля.
Да?
Так. Вельмі была класная дзяджэйка з Украіны.
Я гэта просто павінен спытаць, таму што мы з табой дамаўляліся пра запіс, калі мы з табой ўбачыліся на рэйве. Ты
так.
Таксама такая ж, як і я. Ты тут тэхна, вось уся гэтая штука, яна ў цябе ў крыві.
Ну я вельмі люблю.
Як даўно і што распавядзеш пра беларускія рэйвы? Там Зянне.
Была на Зянне. Так, і яшчэ рабіла сама. Дом у вёсцы быў у мяне.
Угу.
І мы сябрамі рабілі свае. Ну, і рабілі вельмі класна святло. У мяне быў вялікі дом. Там былі розныя зоны, быў вялікі пакой, дзе ўсе танчылі. Была тэраса шкляная, дзе была лаўндж-зона. Ну, і сапраўды мы рабілі класныя тусоўкі. І вельмі, канешне, шкадую пра дом, ну і пра то, што з тымі сябрамі цяпер толькі онлайн.
Для мяне просто уся гэта рэйверская тэма, ну, мне здаецца, што яны мне дапамаглі просто выжыць у Беларусі пасля вось умоўнага 14-го, мне здаецца, ўсё ж такі года, таму што вось у 10-м была вось гэта хваля, была таксама вельмі моцная эйфарыя першапачаткова пасля плошчы 2010.
Ой, я не ведаю, я ў 10-м ўжо ведала, што адбываецца, але я нават не пайшла, таму што мне падавалася, што будзе ўсё кепска. І
так атрымалася.
І так атрымалася, я даведалася ўвогуле, што нешта не так, можна так сказаць, у шостым. Я яшчэ не зусім разумела, што, але мне тады знаёмы падараваў некалькі наліпак джынсавы фэст. Можа, памятаеш?
Да, да, канешне.
Вось, а фішка ў тым, што гэта мне вельмі моцна, ну, была такая моцная са мной рэзанацыя, бо ў маёй школе я любіла джынсы, а мне не дазвалялі іх насіць. Бо дырэктар нашай школы быў камуністам, мясцовым дэпутатам, ну, карацей, такім персанажам, які не будзе дазваляць людзям рабіць тое, што яны хочуць. І тады вось я крыху пачала даведвацца, мне было там 13-14 год, што адбываецца. І вось у 10-м я ўжо жыла ў Менску, ну, пасля школы, ну, вучылася ў універсітэце, і карацей, мне было вельмі сумна.
Там, да, блін. Окей, у нас тобі, короче, сьогодні буде подкаст про ностальгію і про все гэта. І... добре, добре, я згоден. Окей.
Це, конечно... Ми ще можемо поміняти гэта.
Ні, ні в коїм случаї. Ні в яким випадку. А... для мяне просто я вельмі добра памятаю пра вось лагодны час у Беларусі і вось пра на нашу вось тыпу дэмакратыю. Я памятаю, што ў 2008 годзе мы з двума хлопцамі з маладога фронта па вуліцах Магілёва збіралі подпісы пад петыцыяй па разгляданні ўступлення ў Беларусі ў Еўразвяз.
Ну і як разлезілі?
Наколькі гэта смешна. І я памятаю, што мы... 2008 год, каб ты разумела, у 2008 годзе ВВП Беларусі яшчэ не здарылася крызіс 2008-га, і ВВП Беларусі даволі моцна рос. І я памятаю, што ў 2008 годзе я тады навучаўся ў... які гэта ты паумоў на 9-10 клас? 12-10, наверное. Вось, короче... гэта ўсё было, я памятаю, што я навучаўся ў школе, і я памятаю, што мне кожны дзень хапала грошай на тое, каб набываць, я тады ўжо паліў цыгарэты, вось, і я памятаю, што набываў сабе цыгарэты, у мяне заставаліся грошы там на ўмоўны снікерс, кока-колу і гэтак далей, то бок, типу, для мяне школьніку, якога, а я з самай звычайнай сям'і, типу, ну, і не магу сказаць, што мы там, мы ніколі ў жыцці мы, канешне, не бедствавалі, у нас не было такого, што там хаваць не было нічога, але мы жылі заўжды даволі стрымана. У нас не было такого, ну там, напрыклад, калі мы хацелі набыць сабе мікрахвалюку, ці мы на яе адкладалі грошы, ці там нехта атрымліваў там заробак, ці грошы за тое, што ты выходзіш у вакацыі, і мы ішлі там, груба кажучы, яе набываць. Вось. І там, напрыклад, там першы кампутар, які мне набылі, мне яго набылі ў крэдыт. Таму што, ну, немагчыма было набыць іншым вобразам, просто іншым шляхом. Вось. І у 8-м годзе да крызіса я памятаю, што мы растлумачывалі людзям, што вось, вы бачыце, што зараз там... Ну, у нас там, типу, як скрыпт быў для гэтага. Вось мы зараз ідзем такім, типу, вось такім шляхом. Калі мы будзе уступім у Еўразвяз, у нас там, типу, мы можам гандляваць больш з Еўропы, у нас з'явіцца больш грошы і гэтак далі, і гэтак далі. Вось. І вось мы праз гэта спрабавалі ўплываць. Я вельмі добра...
Шкода, што не атрымалася.
Ну да, да.
Што сам сказаць.
Я навучаўся ў польскай школе, я памятаю, што мы ўпершыню паехалі ў Беласток, я навучаўся ў 8, мне здаецца, ці ў 9 класе. І, ну, типу, для мяне, для школьніка з Магілёва, ну, там, Польшча, ну, ты разумееш, Еўропа, ўсё гэта. І мы прыехалі ў Беласток, і я рэальна пабачыў ты же самы Магілёў. Вось, іншыя назвы крамаў, іншая мова, але па сутнасці ты же самы Магілёў. Я вельмі добра, у Магілёве ёсць вуліца Ленінская, якая была вуліца Садовая. І гэта цалкам пешаходная вуліца, якая знаходзіцца прама ў цэнтры горада, там стаяць будынкі 17-га стагоддзя, яна такая, ну, цалкам, як вось у Вільню выйсці ў цэнтр горада.
Я там была.
Да, яна выглядае прыблізна так же сама. Яе яшчэ адрэстаўрыравалі ў 2006, мне здаецца. Яна, ну, рэальна прышпільна стала выглядаць, і я памятаю, што мы прыехалі з Беластока, пайшлі з аднакласнікамі спацараваць па гэтай Ленінскай, і я ўбачыў, ну, прыблізна тое ж самае, што я ўбачыў у Беластоке. Я такі, а, ну, так, тыпу, ну, зусім не кепскае месца, дзе я жыву. Гэта першая такая думка была, ведаеш, пра беларускае. А цябе нельга пытаць, ні дзе ты жыла раней, і нічога такого для
ну,
не трэба, да?
Ну, да, 21-го года можна. Ну, дзе я жыла да 21-го года, канешне, можна. А далей ўжо, як бы, я магу казаць, можа быць, в області.
Не, але... мы просто гэта шапаць не будзь. Мне просто цікава, як ты... Мы ж завжди бачимо, ось гэта, ведаєш, гістарычныя адсылкі да беларускасці, асабліва калі ты прыїджаеш у Вільню, ідзеш і бачыш там умоўную шыльду, там тут знаходзілася калісьці рэдакцыя нашай Нівы, так. Тут жылі браты Луцэвічы, тут там музей прысвечаны Луцэвічам. Тут сядзеў у за кратамі Кастусь Каліноўскі. Тут Іванка Сурвіла, божух на, як яе клічуць, Марыя Магдалена Радзівіл. Вось, там у нас ёсць некалькі бюстаў нават ёй. Пра тое, што яна прасоўвала вось усю гэтую тэму, і тут ёсць царква заснаваная ёй. І ты ідзеш, там я не ведаю, касцёл, і ў ім пахаваны Леў Сапега. І ты такі ідзеш, такі вау. Якія у цябе думкі былі, вось калі ты дома знаходзілася, таму што дома ты на гэтыя рэчы зусім не звяртаеш сваю ўвагу.
Не, звяртаю таксама. Таму што ў Беларусі, калі ты такі беларускі чалавек, таксама не шмат бывае беларускага. Вось, і я звяртаю на гэту ўвагу. Mm-hmm. І не толькі там на беларускую мову, а агулам на некія штукі, звязаныя з беларускім мастацтвам, традыцыйным, напрыклад. Я вельмі люблю некалькі беларускіх музеяў, там, дзе можна гэта паглядзець.
Сама завяла гэтую тэму, давай, топ беларускіх музеяў, дзе трэба пабываць. У нас шмат okay. людзей знаходзіцца, нас шмат людзей слухаю ўнутры Беларусі.
Музей Маліванкі. Uh-huh. Вельмі класна месца. Таксама музей народнай архітэктуры і побыту. Там, калі пайсці, я вельмі кепска арыентуюся, увогуле просто не магу развесці, куды трэба пайсці, але можна прыйсці да вельмі класных куфараў размаляваных.
Uh-huh.
Просто цудоўных. Ну, я калі бачу такія рэчы з беларускім мастацтвам, я іх просто настолькі бажаю, што не магу нічога сказаць, я просто буду на іх глядзець. Вось, асабліва вось наіўнае мастацтва беларускае. Таму гэта, напэўна, мой топ-2, самае асноўнае.
У мяне тады нечакана топ будзе, таму што на першым месцы будзе у Берасці ёсць музей цягнікоў.
О, я ведаю яго.
Вось, і я памятаю, што я туды прыехаў першы раз, мне было год 14, і там жа ў гэтыя цягнікі можна залазіць. Ну, тыпу, яны стаяць, яны просто, ну, тыпу, ржавая херовіна стаіць просто. Я памятаю, што ты заходзіш у яго, а там рэальна як у фільме жаху. Таму што там яшчэ пахне, я не ведаю, шпрыцы нікі.
У Барановичах таксама можна ў адзін з цягнікоў залезці, а таксама там можна да адной штукі пакруціцца. І можна сесці і пакруціцца. Самое цікавое место.
Вось, і другое, гэта Магілёўскі краявеческі музей.
Ой, я не была там.
Слухай, там вельмі прыкольная рэч. Я не ведаю, ці існуе зараз гэтая выстава, але яна існавала вельмі-вельмі шмат гадоў. У Магілёве быў мастак, які займаўся... Ён рабіў, кароч, макеты. Ён былы архітэктор, і ён рабіў макеты будынкаў, вёсак, і гэтак далей, і гэтак далей. І ён зрабіў паўнавартасны макет там 1:18, ці колькі, вельмі-вельмі дакладны макет Магілёўскага замчышча і былога Магілёўскага замку. Вось, у яго вельмі прышпільна зроблена, што ў яго ёсць цалкам карта Магілёва, там такі аграменны стол. Вось, і ён там адзначаў, дзе раней былі старыя масты, па якім ездзілі конніцы. У яго вельмі прышпільная рэч там у Магілёве, магілёўцы мяне зараз паймуць, там на каля рэкі Дубравенка за цягніковым пераездам там стаяць две калёны, якія калісьці трымалі мост, і там якіх толькі гісторый пра тое, што гэта за калёны і адкуль яны з'явіліся, ты вось там тыпу і замак там быў, і немцы яго взарвалі, вось, і гэтак далі, і гэтак далі. Яшчэ ж у нас у кожным горадзе ёсць гэты расповед пра тое, што ў нас ёсць озера, у якім затанувшая царква знаходзіцца. У Махілёве вось ёсць святое возера, оно так і клічыцца. І гэта вельмі моцна адпечаталася ў магілёўскіх музыкаў, таму што раней усе нефармальныя тусоўкі там праходзілі, там проста знаходзіцца аграменнае поле, і на гэтым полі раней ніколі не хадзіла ментоў, і усе нефармалы там бухалі. І ты куды не паглядзі, там у гурта Айова ёсць адсылка да гэтага, у ЛСП, у гурта Брут, у таварыша Маузера, усе бухалі ў гэты момант на гэтым полі. Канешне, гэта гістарычнае максімальна месца. Я хочу просто крыху вернуцца да таго моманту, як ты знаходзілася ў Беларусі. Мне просто вельмі важна ў цябе спытаць вось пра саму псіхалогію выжывання, таму што вось мне калісьці дапамаглі выжыць з рэйвы. Як не паехаць кукухай, і просто я ў сваім жыцці не так даўно сустукнуўся з панічнымі атакамі. І я прям я сидів на антидепресантах, я набрав вельми шмат ваги. Глядачі наших подкастів, які пам'ятають нашу відеоверсію, вельми добре пам'ятають, що я важив 107 кілограм, зараз я важу 80. І просто цікаво, як ти кукуху-то утримала. Просто про тебе пишуть СМІ. Про тебе пишуть, що там що ти нацистка і все таке. Ти у гэты момент, да, ти у гэты момент знаходишся у Беларусі, і як просто не звар'яцець, коли ти просто ти переживаєш за те, що у тебе є діти. І усе гэта, там же, я не ведаю, з ними треба до доктора ходити, наприклад. Uh-huh. То бок ти повинна виходити на вулицю, ти повинна ходити у краму, набивати собі їжу.
Ну, це були квести, тому що, ну, коли ми ховалися, це вже були квести. А до гэтага часу були моменти, коли мене на вулицях познавали, ну, у кепскім сенсі. Наприклад, колись я йшла, і некий мужик з стіжком офіційним, то бок некий місцевий депутат, чи хто, я не ведаю, бо не жила в цьому місті, я просто йшла по місті, сказав мені, що я сволоч.
Серйозно?
Так, я просто йду, і мені сволоч. Ось. Було таке нечекано.
Ти ж здоровий мужик, просто йде по вулиці і вирішив прицепитися до незнайомого чоловіка.
Ну, але це не здоровий мужик, бо він працює в цій системі, він не може бути психологічно здоровим апріорі. Ну, мені так подається. Але як виживати? Ну, як не звертись, мені здається, що я кроху, ну, і з'їхала за того, що вже зрозуміла, що кроху починаю вертись. Мені так само часом були панічні атаки. Это так себе отчувание, але я не вельми могла подсесть на антидепрессанты. Я сидела на антидепрессантах крышечку у 16-м годе. Тогда я першиню сутыкнулась с таким великим хейтом СМИ у свой бок.
А чому?
Что отбылось? Тогда, как бы, такий период, який я не люблю узгадывать, бо я не ганаруся. Я не ганаруся, что я удельничала у фальшивых выборах у якости кандидатки у палатку. Ну, как бы, тому что мне соромно за это. Тому що я ведала, що вибору нема, але просто, ну, були свої мети, мені вельми хотілося, це була така законна можливість постояти на вулиці під нормальним стягом, з білоруською мовою, просто комунікувати з людьми, показувати, що ось є люди, які молоді люди, і вони цікавляться політикою, і, можливо, там у нас може бути якась будущення в Білорусі. Але на гэтым фоне мне было непрыемна, што я ведаю, што выбараў няма, а я як бы кандыдатка, то бок, быццам бы можна прагаласаваць, але я звычайна казала людзям, што як бы, ну, сваё стаўленне да выбараў. Просто мяне як бы спачатку уламалі, можна так сказаць, удзельнічаць у гэтай кампаніі, і я працягнула. І вось тады гэта быў першы мой такі хейт, з якім я сутыкнулася з боку СМІ. Гэта было мясцовае СМІ, але якое чытаюць, ну, просто усе. І тоді там написали, що я там нацистка, фашистка. Ну, ось упершиню то, що і зараз пишуть, якби фантазія не змінилася за кілька там 8 год. І вельми моцно мене гэта кранула. І я тоді збиралася виходити замуж, і ми їхали сукенку замовляти, і в мене здарилася нервовий зрив. Гэта було про пару дзён після гэтага, ну, навіни гэтай. І ми поїхали до психотерапевта. Ну, і карацей, мені прописали антидепресанти. І вельми тяжковато було з їх після злазити, і після гэтага я вже не хочу подсаджуватися. І плюс я зараз кормлю, протягую кормити молоком. Ёсь такі, з якими можна кормити, але просто я вже не хочу сама.
Mm-hmm.
Ну, тобто я вже даю раду ніякій без гэтага.
Mm-hmm.
І то, що ми виїхали з Білорусі, якби мені допомогло прийти до життя. Тому що ось опошні місяці я розуміла, що я перестала просто відчувати любові почуття. Ну, я відчувала некі такі речі, там, відказність, наприклад, перед дітьми, да, ось у тебе є відказність, є діти, ти повинна їх покормити, неяк обдумати, то бок я робила механічно вже з нескільки місяців усі гэтай речі, і вже проходила тоді психотерапію, і розуміла, наскільки це все ненормально просто становиться. Тому що ти живеш у Білорусі, і ховаєшся з дітьми, це така трешова ситуація, і просто перестаєш відчувати. Все. Ну, это просто организм, мозг срабует так выжить. Ну, это реально выживание.
Я глядел, я вчера постировал с собаками, слухаю твое интервью, мне сдается Белсад, сдымали про вас, когда вы только съехали, и у тебя же такая же самая херня, как и у меня, я не умею плакать.
Так, я не умею плакать.
І як увогуле, то я просто я не так давно писав у Твіттер.
Я хочу навчитися.
Я так само. Я год ходив, я був у терапії, у мене була терапевтка, ми з нею розмовляли. І у мене був запит про те, що я хочу навчитися плакати, тому що я хочу випускати гэта емоції. Коли ви думаєте, що плакати гэта неяк зашкварно, я не веду, просто стукніться башкою об стену, тому що...
І поплачете.
Да. Гэта цалком нормально, кожен чоловік повинен плакати, негативні емоції это частка нашего життя, и их треба переживать и отпускать дали. Это,
мне это помогает спевать. Я не умею плакать, але я вельми сумую по своей гитаре, я умею на ее играть, и я могла просто у день спеть несколько песен, когда я еще нечто отчувала. Вот, и меня могло отпустить. Например, мой лепший сябр ходит просто, ездит просто в лес прораться. Он так само не умеет плакать.
Угу.
Ось, він просто їздить, ми то на керван, а ось у його у графіку календарику стоїть, сьогодні я їду у ліс поорати. Ну, і він їздить, короче, і там кричить, і його крюху відпускає.
Чи так само був ось гэтий момент, коли ти плакала в останній раз, а більше ні, тебе не трималося?
Блін, я навіть не можу сказати, коли я останній раз плакала.
Я вельми добре пам'ятаю, тому що я плакав останній раз на похованнях, мені було 13 років.
А я не змогла навіть на похованні заплакати.
Я так само після цього не змог.
Був момент на похованні Олеся Пушкіна,
угу.
Коли я Олеся не заплакала, до мене підійшов мій вельми добрий знайомий і сказав, що я не повинна йти далі, бо у мене діти, а там шмат ментов на могилках. Я повинна тут, застатися, але б шести. І мені було просто від несправедливості цього моменту, що я не можу навіть прийти на поховання до чоловіка у своїй країні, якого забили незаконно і коротей, але я не заплакала.
Да, я розумію. У мене є така ж історія. Це був саме початок 21-го року, одразу після Нового року. Там у нас так само здарилося, що помер близький чоловік. Мы его хавали в маленьком городе в Могилевской области, на малой родине. И до нас приехали менты на похование, нас спасти. Потому что с нами было двое таких довольно бачных политических активистов. И на тот момент они там не так давно как вышли из тюрьмы. Там просто з сотню. І вони приїхали, не дай Боже, глядіть, каб мені не розвернули бел-червон. І для їх чомусь здавалося, що ми на похованнях розвернем бел-червоно-білий стяг, і ось будем неяк там, не веду, неку ось таку херню. То бок стоять там некі батьки, стоять некі свояки і так далі. Коротше,
мітинг мене... проведемо, зробимо революцію коротей і там
да. Конечно, для мене. І, типу, і как-то розуміло, ну контингент там був, грубо кажучи, там стабільно 60+. То бок, гэта, канешне, яны час ад часу жывуць у такім альтэрнатыўным сусвеце, што...
Вельмі альтэрнатыўным.
Да, і ім час ад часу здаецца, што мы вось тут толькі вось гэтым жывем, а асабістага жыцця ў нас няма ніякага, што мы там не займаемся там ні стасункамі, ні працы, ні чымсь вось такім, што мы вось толькі, бляха, з бел-чырвона-белым стягам носімся, і толькі вось петыцыі пра беларускую мову штампуем. Вось, мне еще вельми добро сподобалася твоя думка про... у нас есть такая тема, что мы час от часу просто расповедаем про белорусские некие новые инициативы, те новые белорусские бизнесы. Я просто хочу с тобой это проговорить. Ты зауважила, что за опошние 3 года довольно шмат заявилось бизнеса, которые будуются из белорусской думкой и на грунте белорусской мовы, и с национальными символами, и так далее, и так далее. Просто, мабыть, ты нечто такое набываешь, споживаешь, мабыть, ты про нечто хочешь нам расповести, тому что мы николи не супрать, потому что я апошняе, что это было, это была Мара Крама, у моя девчина набыла мне тишотку там, вельми выдатную, я час от часу заявляюсь на подкасте у кадры, так само вельми хочу пропиарить невероятные люди, которые просто, просто клевый дизайн в опратке, плюс клевые принты. Ты их набываешь и своих подтримуешь, и при этом вельми модно опранаешься.
Коли тут можно нечто пиарить, то я хочу пропиарить... Менавіта бізнеси, які знаходяться у Беларусі.
Не тут вельми моцная пляцоўка для піара, але, мабыць, камусь
не зацікава. Ні, тому що гэта важна, бо у Беларусі менш магчымасцяў неяк зарабляць. Рэчы цудоўныя просто. Наприклад, є такий у інстаграмі акаунт «Голубка на вішні». Це ж вони роблять просто неймовірні хустки з техніки ручної набойки. Це просто чистий кайф. І так само вони роблять у пригошки завушниці драуляні у техніці малюванки. Якраз ось той, що я вельми люблю. Так само, наприклад, є акаунт «Комодо», Поліна Комодєй, яка робить класні горлячки з бісеру. І так само є акаунт «Дарка вирві вока». Так само робить подобні горлячки. Вони просто супер. Ну, вельми класні. Ну і відомо, мені подобаються різні бізнеси, які і так само і виїхали. Наприклад, солом'яні упругожки, канви. Ну, вони такі відомі. Там Кароліна Полякова. Блін, у мене така травма зв'язана з цим, бо я набула шалік, і його у мене сперли.
Mm-hmm.
Вельми дорогий шалік і пригожий. Ось.
Ні, це, звісно.
Так.
Вельми шмат бізнесу розцвіло, ось їх такий некий розквіт відбувся після того, як вони з'їхали, махчимо, тому що їх, на їх перестали тиснути. Був, ось гэты ж момент був Сембольбай, Паша Біловуса. І, ну, гэта, мені здається, сама така знакоміта крама була. Ну, во усілякім разі у Менску. Я ще була вельми рані піздатая крама Vitout.by.
Так.
Яны, мені здається, у Віцебску базувалися, калі я докладна. Ну, мені здається, що усе, що було на їх сайті Vitout.by, у мене усе було вдома. Тому, калі ко мені прийшли, ну, значить, вельми шмат піздатих речей. Ось. І я зараз вельми намагаюся адсочваць, і чесно кажучи, я бы вельми хотел якую-небудь ініціативу, якая бы акумулировала просто вось усе гэтыя бізнесы.
Ёсць баймапка.
Да,
але яна технічна там крыху не вельмі зручная, але да. Ёй пры вялікім жаданні, вось у мяне вялікае жаданне, таму я ёй карыстаюся. Але не магу сказаць, што мне зручна. Бо калі ты абіраеш нейкі горад, все одно бачыш бізнесы па ўсіх гарадах. Ну, то бок там крыху можна ще тэхнічна яе падкруціць. Але класная ідэя. Mm-hmm. Але хацелася б больш таксама онлайн-бізнесу бачыць.
Конечно,
бо не все бачыш.
Ты ж зараз якраз спрабуеш нешта такое, ну, в смысле, ты спрабуеш пабудаваць нейкую там онлайн-пляцоўку і з штучным інтэлектам, вось з усім гэтым.
Ну, гэта так, але гэта будзе зусім не пра бізнесы, як бы гэта будзе зусім іншая тэма. Ну,
то пра асабістую бяспеку.
Так,
я просто крышышку ведаю. Ты чалавек, які не сувязаны ніяк з айцішкай, таму што у нас ёсць, ужо атрымліваецца, ведаеш, савядоўца, які час ад часу раз на год да нас залітае, гэта Лёша айці-барада. І чалавек вельмі моцна сувязаны са штучным інтэлектам і гэтак далі, Проста як цябе гэта, ва ўсё гэтае засасала?
Слухай, ну просто пакуль я хавалася, я выбудавала сістэму бяспекі, мне здаецца такую даволі такі добрую, бо мяне не знайшлі, я тут, як бы відавочна, што мая сістэма бяспекі добрая была. І таксама я ведаю, што ёсць людзі, якія не хаваюцца, але крышачку падставляюцца там нехта там гісторыю Телеграма не чысціць, нехта Інстаграма, нехта браузера, нехта да гэтага часу пакідае каменты. Там нехта, напрыклад, хаваецца там на палову эмоцы, там, напрыклад, не свеціцца там перад камерамі, але карыстаецца тэлефонам. І я вось хачу навучыць штучны інтэлект розным лайфхакам, каб, ну, і вучыць, я хачу, каб вучыла не толькі я, а іншыя людзі, якія таксама хаваліся, і таксама спецыялісты па бяспецы, і асабістай бяспекі, і лічбавай. І мая мэта такая, каб людзі пасля маглі вучыцца ў штучнага інтэлекту, і гэта было бяспечна для іх. Гэтае навучанне, і гэта было вельмі зручнае навучанне, таму што пакуль я была ў Беларусі, я зразумела, што ўсе гэтыя гайды, якія шмат хто робіць, яны класныя, так. Але калі ты не шарыш, вось як я. У мяне, напрыклад, вадзілі за ручку. Вось у мяне ёсць сябра, які спец па лічбавай бяспецы. Мы шыфравалі мой кампутар, рабілі там выпадковы MAC-адрас на тэлефоне і гэтак далей. Проста за ручку мяне вадзілі. І вось я хачу, каб штучны інтэлект мог таксама павадзіць за ручку людзей рознага ўзроўню. Таму што розным людзям трэба розныя рэчы. І вось ёсць такая ў мяне задумка, вельмі хацела бы зрабіць яе. Таму, калі раптам вы слухаце гэты падкаст і можаце мне дапамагчы ў рэалізацыі гэтай ідэі хоць чым-небудзь, вы можаце мне напісаць.
Слухай, я... Магчыма знойдуцца. У нас ёсць людзі такія, якія могуць у гэтым плане дапамагчы. Вось, спадзяюся, я не ведаю, наколькі яны занятыя. Просто было бы, ведаеш што, я просто табе як ідэю закінуў, калі да вас там, напрыклад, ёсць гэтая пляцоўка і прыходзіць новы карыстач нейкі, які хоча там спажываць той контент, які вы яму выдаеце, было б прышпільна, ведаеш, зрабіць нешта накшталт апытанкі наконт таго, што ён ужо разумее з гэтага. І каб адразу разумець узровень і разумець, якія парады яму падкідваць, таму што там.
А я хачу, каб штучны, да, вось я хачу вось усё гэта туды неяк усунуць, каб штучны інтэлект сам разумеў, што чалавеку падкідваць. То бок зрабіць некую такую сістэму, і я ўжо пісала ці барадзе таксама пра гэта, там пачаўся дыялог. Вось я павінна зараз больш падрабязна патлумачыць ідэю, і таксама мне ў Інстаграме напісаў чалавек, які прапанаваў распрацаваць тэставага кліента, ну і карацей паспрабаваць нешта зрабіць. Ну, то бок справа пачалася, але так вельмі яшчэ марудненька.
Гэта ведаеш, куды можна закінуць, калі так паглядзець? Ёсць жа пляцоўка Новая Беларусь, якую Паша Лібер зрабіў.
Але я не хачу, каб, ну, гэта будзе небяспечна для людзей. Я хачу, каб гэта было цалкам бяспечна, то бо гэта можа быць нейкі сайт, каторы можна пачысціць пасля гісторыі.
Я пра тое, што ў іх жа зараз ёсць гэтая тэма з ініцыятывамі, якая, ну, вось там, напрыклад, бібліятэку адкрылі зараз.
Я ведаю, таму што там адна дзяўчына зрабіла пра маю кнігу пераклад на літоўскую мову.
Да, мы з табой зараз да гэтага прыйдзем, але ці што ты можаш таксама там саздаць вось гэтую штуку і паспрабаваць, таму што там
там можна саздаць як праект і знайсці сродкі, так?
Так.
Але
так.
Я не хачу выйграць, напрыклад, у сваёй кнігі.
Ты ўпэўнена, што ў цябе атрымаецца?
Я не ведаю, але раптам.
Нет, я ці што, сістэма працуе так, просто растлумачу. Кожны год, калі вы знаходзіцеся ў Польшчы ці ў Літве, вы павінны ў траўні падаваць падняты для гэтых слухачэй растлумачу. Вы павінны падаваць свае падаткі. І 1,2% з тых падаткаў, што вы ўплацілі за год, іх у любым выпадку у вас забяруць. То бок вы не можаце вярнуць гэтыя грошы. Але 1% ці 2% дакладна не памятаю, вы можаце пералічыць у якой-небудзь фонд. І вы можаце напісаць фонд, які працуе з беларускімі праектамі, і гэтыя грошы дакладна пайдуць для беларусаў. Вось так у Вільню ў тым годзе адкрылі
офлайн,
да, офлайн чытальню, дзе можна прыйсці, можна заказаць кнігі онлайн, паглядзець у ЕНУ, што знаходзіцца ў наяўнасці, прыйсці, гэта знаходзіцца на Вільняус 20 на другім паверсе, і там можна, і я просто там недавно быў і такі, вау, у вас рэальна сапраўдная бібліятэка.
Так, ну то бок там вельмі шмат класных кніг,
кнігамі, і там рэальна усяго шмат, і так. Гэта вельмі клёва. І прычым там же не толькі ведаеш вось гэта старое там умоўна там, ну, там Васіль Быков.
Не, та там вельмі
класная.
Там
рэальна сучасная літаратура ёсць.
Не, Быков таксама класны, але там супер ёсць кнігі, і яны там ёсць не толькі беларускія кнігі, там ёсць пераклады. І я вось хачу ўзяць, там ёсць пераклады, вось ёсць там топ літоўскіх кніг, таксама як і там у Беларусі, паўсюль ёсць такія топы. І яны пераклалі, ну, вось людзі пераклалі некалькі. Я хачу пачытаць, паспрабаваць літоўскія кнігі таксама, мне цікава.
Як ты ўвогуле ставішся да таго, што мова 404 могуць лакалізаваць зараз на літоўскую? І там же мова 404 ўжо перакладалі, як разумею, таму што мне здаецца, я
перакладалі, але яшчэ не выйшла.
Да, я просто памятаю, што на расійскай яна павінна выйсці.
Вось хутка яна ўжо перакладзена і вычытана, і макет пачнецца рабіць 10 праз дзён 5.
А пра вы назву лакалізоўваеце пры гэтым? Ну то бок яна застаецца мова 404.
Назва будзе крыху іншая.
А, крыху іншае? Так. А заспалірыць нельга ніяк?
А, блін, складана. Ну, можна. Ну, хочэй за ўсё, я проста яшчэ думаю, ёсць варіанты. Хочэй за ўсё, гэта будзе 404, двухкроп'я, там, мова не знойдзена, язык не найдзен. Ну, карацей, неяк так. І на кожнай мове такая.
Я дакладна на сайце гэта пішацца.
Так.
Окей, окей. Таму што
ну, я да гэтага варыянту схіляюся.
Просто ты не круцішся, ну не верцішся ў айцішкі, але 4 красавіка гэта 404,
гэта мой дзень народзіну.
Сур'ёзна?
Так.
Гэта таксама мне здаецца, што гэта дзень веб-распрацоўшчыка, калі я не памыляюся.
Так, так.
Я просто калі пабачыў 21-м годзе.
Дзень онлайна там, да, не, да, не да, так да. Это называется.
Да. У 21-м годзе, мне здаецца, в 21-м вышла мова 404. Так. І вось я яе пабачыў, калі я наш адразу, гэта быў інтэрнэт-рэлізка, які быў там, як я разумею, можа я нешта просто не заўважыў. Я наш адразу была бясплатнай.
Не, одразу не вийшла на папери. Я не хотіла пушити PDF-ку. Ну, коротше, я не хотіла давати електронний варіант, бо не була, ну, якби я була впевнена, що репресії будуть погоршатися, а там були прозвища людей. У гэтым выданні, якое цяпер ёсць у онлайне, там няма прозвішчаў. Ну, акрамя майго, бо мне без розніцы.
Окей. Таму што мне здаецца, я даведаўся з Этера Еўрарады, ты прыходзіла. А, ну, 21 год, мне здаецца, тады ўсе глядзелі Еўрарады. Вось. І я з вялікім задавальненнем пачаў чытаць. Неяк так атрымала, здаецца, ці ты прыйшла з нагоды таго, што вы выклалі гэтую PDF-ку бясплатна ў сеціва? Ці там просто падымалася пытанне пра тое, што яна з'явілася ў сеціве? Але я памятаю, што...
Не, яна не з'являлася, з'явілася пару водгукаў, а яшчэ з'являлася некалькі вытрымак з гісторыяў. Вось Радыё Свабода, напрыклад, рабіла... Некалькі вытрымак публікавалі.
Я просто цябе падвожу да думкі таго, што ці не спіраць я тваю кнігу. Такое магчыма?
Да, думаю, што не.
Не? Окей.
Да, слухай, у мяне ўвогуле такое стаўленне... Мы запісваем уже, да?
Да.
У мяне ўвогуле такое стаўленне да сваёй кнігі. Я яе выдавала не для таго, каб зарабіць грошай. Мне такое адчуванне... А, я забыла напрыклад навушнікі. Вось чаму так. Окей. О, музычка з'явілася ў вушах, стала прыемней. Карацей, гэтую кнігу я выдала не для таго, каб зарабіць грошы, я выдала яе, каб людзі даведаліся пра праблему. Таму, калі ласка, можна і выкладаць там куды заўгодна, яна ёсць у вольным доступе.
Хочаш на беларускую лацінку яе зробім?
Хачу.
Мы з табой можам. Так, мы з табой гэта абмяркуем. Ёсць магчымасці тэхнічныя, як гэта можна зрабіць, прычым зрабіць даволі хутка, прычым пры гэтым захаваць у электронным рэлізе цалкам
вёрстку
ўсё так.
І... А пераносы, што пераносы?
Так сама.
А як мы гэта вычытаем, будзем гэта вычытваць, да?
Да, да. У нас ёсць чалавек, які...
Вау, давай,
да, давай. У нас наладжана гэта ўсё. Добра. Выдатна. О, слухай, падабаецца, калі такое нараджаецца. Таму што ідэя з тым, што нешта можна пачытаць з нармальна сучаснай на беларускай лацінцы, а не там... Хаця я хацеў прывесці ў прыклад, там, напрыклад, жалейку Янкі Купала, але жалейка Янкі Купала існуе на лацінцы толькі таму, што мы яе пераклалі на лацінку. Таму што жалейка – гэта адзін з тых твораў Янкі Купала, які не выходзіў на лацінцы, і ён выйшаў толькі ў кірылічным варіянце. Вось. Ты 100% распавядала гэтую гісторыю, але ты просто пры ўсёй сваёй прышпільнасці і ахуеннасці ты даволі не публічны чалавек. Ну, зразумела, чаму апошнія гады. Як з'явілася гэтая думка напісаць мову 404?
У радзільні.
Да, да.
Я нарадзіла не толькі дзіцёнка, але і кніжку. Ну, таму што у мяне яшчэ была думка напісаць кніжку пра дрэды. Таму што мне задавалі пытанні, прыкладна 50-50, дзіўныя. Про беларускую мову і про дрэды. Як я іх мыю, ці не настаўніца беларускай мовы, ці не хачу іх абрэзаць, ці заўжды я размаўляю па-беларуску.
Ці ёсць вшы?
Я пра вшы, дарэчы, не запытавалі, але казалі, так, ну вот ты ж зараз нараджаеш дзіцёнка, можа быць, абрэж, ты ж будзеш мама. А як дзіця будзе з беларускай мовай? Ну, карацей, я проста хацела кніжку пра беларускую мову.
І дрэды.
Я хацела кніжку пра беларускую мову якую-небудзь зрабіць. Да гэтага ў мяне выходзіла, я была суаўтарка, але гэта быў дапаможнік там заканадаўствам, з варотамі, ну, гэта не зусім кніжка. І вось я тады зразумела, як мусіць выглядаць гэта кніжка, таму што са мною здарылася такая гісторыя, і я зразумела, што вось такімі гісторыямі можна паказаць усю гэтую недарэчную сітуацыю, якая адбываецца з беларускай мовай.
А як ты шукала ўсіх гэтых людзей? Ты проста сядзела ў сеціве, там, не ведаю, шукала проста па сацыяльным сеткам некія выпадкі?
Постік напісала пост. Два поста. Адразу напісала пост, ці сутыкаліся... Адразу напісала пост, што я шукаю людзей, якія сутыкаліся з моўнай дыскрымінацыяй. Мне напісала некалькі чалавек, можа быць, каля 20 чалавек у прыват. І пасля я зразумела, што... Ну, я напісала сама яшчэ людзям, і людзі, якія відавочна сутыкаліся з моўнай дыскрымінацыяй, казалі, не, мы не сутыкаліся, гэта проста там... ну, часам там мы не можам нешта па-беларуску атрымаць. Але гэта ж не дыскрымінацыя, гэта так. Ну, і я тады напісала яшчэ адзін, патлумачыла, што такое моўная дыскрымінацыя, і тады ўжо назбірала яшчэ шмат гісторый. книжки больш за 100 гісторыяў, а твой коцік зараз праве мне курточку.
Да, тому вот это не треба ее на руки брать просто.
А, так я сам пришел.
Да, да.
А я такие мягенькие.
Да.
Я так самую по своей кисеньке.
И она такая, это да не котка, это воблачка маленькая. Хмарочка.
Хмарочка.
Так, просто тут, окей, зрозумело, тому что... І не можаце ці што проста гэтая гісторыя вельмі добра гугліцца, як у цябе ў час прямо ў час роду ў цябе спыталі, ці вы і зараз будзеце размаўляць па-беларуску, так і надоўга.
Ну, прыкладна так.
Ось. Таму трэба, канешне, адзначыць, што, ну, типу, так, людзі могуць размаўляць на розных мовах, і гэта цалкам нармальна. Ось. Ты пісала дагэтуль, ці гэта ўвогуле твая першая кніга, і ты такая, напішу кнігу.
Ну, до гэтага часу выйшла некалькі кніжак, але яны былі такімі, ну, дапаможнікі. Можна назваць гэта дапаможнікамі. Але я цалкам прыдумывала сама іх структуру і цалкам арганізоўвала выданне гэтых кніг, і то бок я ўжо разумела, як выдаецца кніга, як робіцца кніга, розныя тэхнічныя моманты. Але кніг я не пісала. Я часам пісала некія тэксты, там да аднаго СМІ я часам пісала калонку, такую маленькую у суаўтарстве таксама. У мяне не было сваіх вялікіх тэкстаў. Але гэта кніжка, яна з большасці гісторыі, але там ёсць і аўтарскія часткі пасля кожнай гісторыі. Таму я не магу сказаць, што я там суперпісьменніца, можа быць. Ну, таму я пішу аўтарка. Ось, больш не пачуваюся, што я магу нешта такое прям вялікае напісаць. Але магчыма хацелася б.
А думкі ў бок мастацкай літаратуры, вось такога?
Ну, у мяне часам ёсць думкі ў бок дзіцячай літаратуры, таму што дзеці, ну, я думаю, што тады вось так бы ён маўчыць, калі я гэта раблю, а вось Стэфік просіць казкі. Я на памяць ведаю, ну, не ведаю, хутчэй, казак. У мяне неяк заўжды мы размаўлялі пра тое, што ў кагосьці думкі тэкстам, а ў кагосьці выявамі. Вось у мяне выявамі, і я калі чытаю сама кнігі, у тым ліку і дзіцячыя, вось я проста чытаю, я проста акунаюся ў гэты вайб кнігі, і мне проста класна. Я проста адпачываю. Ну, калі гэта не вельмі там навуковая кніга, там сур'ёзная, ці медыцынская, і я не магу нармальна пераказваць сюжэты, таму мне прыходзіцца выдумваць. І часам я вось думаю, што дзіцячыя кнігі. Чому б не, бо я ўсё адно іх ўжо пішу, ну, як пішу, прыгаворваю.
Я табе магу параіць, мы паўтары гады таму запускалі такую, на нас проста атрымалася знайсці грошы, і мы запускалі дзіцячыя казкі на беларускай мове ў аудыёфармаце. Які...
О, гэта класна.
Да, яны кароткія, яны там па ад 8 до 15 хвілін яны ўсе, і іх там 20-25 штук было. Яны даволі добра зайшлі, але, ну, на жаль, больш фінансавання у нас не атрымалася знайсці, таму што ну, гэта не такая незвычайная рэч. Увогуле, ты мяне зараз зразумееш, таму што зараз, калі ты нешта ствараеш не палітычнае, калі ты там не пішаш там пра там беларускі вусаты дыктатар хутка памрэ, вось гэта ведаеш, як на, ну, ты на ўсім вядомых сайтах і YouTube каналах. Вось, ты не зусім цікавы не донарам, інвестарам.
Ну і грамадству таксама.
Канешне.
Таму што ў бок там маёй дзейнасці я больш сутыкалася, ну, я таксама і ўдзячная за падтрымку людзям, і ў тым ліку грашовую, калі я была ў Беларусі, нам данацілі і цяпер працягваю данаціць там на той жа Патрэон. Вось, але больш я сутыкаюся з неразуменнем, навошта ўсё гэта раблю.
Ну.
Таму што я не хожу са стягам і
не буду лаяцца, адпавядае на адказвае на твоё пытанне гэтым людзям, таму што да. Які самы нечаканы водгук ты атрымала на мова 404? Таму што я чытаў каментары пад некаторымі тваімі пастамі, там і пра інтэрнэт-рэліз, пра выхад выйсця аўдыёкнігі, якую рабіла адначасова шмат людзей. Гэта, калі я не памыляюся, гэта
праект
кніжны воз
і яшчэ аўдыёбукс.
Аўдыёбукс бай, да.
Вельмі класна атрымалася, мне спадабалася.
І слухай, я яе для мяне насамрэч твая кніга гэта больш зараз у дадзены момант гэта больш ж вось гэта аўдыокніга нібыта чым тое, што існуе ў тэкстовым фармаце, таму што яно ну настолькі вайбовае атрымалася. Яны неяк так падышлі і вельмі клёвы гук і розныя людзі па-рознаму запісаны гук, розны вайб па-рознаму чытаюць. І, короче, гэта
І гэта проста ўвогуле афігенная ідэя, гэта сапраўды народная кніга, таму што людзі распавялі свае гісторыі, а іншыя людзі агучылі гэтыя гісторыі.
Да, ну, і гэта
класная ідэя.
Сапраўдны кайф, канешне. Самы нечаканы водух.
Ну, я не ведаю, я заўжды чакаю кепскага, таму я не магу сказаць, што гэта было нечакана. Але, ну, хейт, канешне, дафіга хейту было. І я думаю, што будзе зараз яшчэ больш, таму што кніжка выйдзе на рускай мове.
Ну, да, да, ты што.
Але гэта добра. Гэта нас... добра, таму што так пра яе даведаюцца, і, магчыма, некаторыя людзі адкрыюць для сябе гэтую праблему, проста расплющаць вочы, што ёсць такая... моўная дыскрымінацыя і будуць думаць у той бок, што чаму мы ўвогуле тут усе па-расейску размаўляем. Можа быць, гэта не наш выбар, можа гэта гвалтоўная палітыка неяк паўплывала, і мне бы хацелася, каб людзі бы думалі над такімі пытаннямі.
Я, канешне, яшчэ раз магу згадаць гісторыю пра літаратурны гурток «Сенью Абсента», які у нас на падкасте просто, ну так, выпадкова сказанул пра тое, што яго вельмі цкуюць за тое, што ён не беларускамоўны, вось, это... Ох, канешне, хейт вельмі. Як увогуле справляешся з хейтам? Як пераадолеваеш вось гэты ўзровень негатыўных эмоцый?
У мяне быў моцны такі момант у 16 годзе з антыдэпрэсантамі, і ведаеш, мне пасля гэтага стала абсалютна паралельна. То бок я перастала прымаць антыдэпрэсанты, а эмоцыі на хейт не вярнуліся. Ну, проста я стала прымаць гэта як частку свайго жыцця. Я просто зразумела, што калі я нешта раблю і нешта пра гэта расказваю, у мяне ёсць некі месэндж, які я спрабую данесці людзям. У любым выпадку будуць людзі, якія не згодныя з гэтым праз сваю пазіцыю або праз там недахоп там нейкіх ведаў, ці спецыяльна будуць не згодныя з гэтым, таму што яны там хейтэры, якія наняты там некімі людзьмі. Ну, то бок, я просто зразумела, што гэта цяпер частка жыцця і ну паралельна. Часам гэта бывае смешна, там некаторыя там абароты, ну, там нацышка, фашыстка, гэта такое ўжо мейнстрімнае. Я, напрыклад, шчыра пасмяялася там жэнчыны з дрэдамі са свіньі. Ну, крыцей...
Адной даволі, як па мне, вельмі мала вядомай гродненскай блогеркі.
Так. Вось, ну, крыцей без розніцы, абсалютна.
Да, цікава. Грашовае пытанне просто хачу падняць. Ты, як я разумею, ты ж выдавала першапачатковую кнігу за свае грошы, за асабістыя, а потым з'явіліся нейкія данаці.
Я зрабіла, гэта была апошняя беларуская краўдфандынгавая кампанія.
Моя кніга. Гэта Улі быў?
Не, тады Улі ўжо не было. Гэта была Талака. І гэта была апошняя кампанія на Талаце. І, ну, вось, мы сабралі грошы і надрукавалі. Не магу сказаць, дзе надрукавалі. Там у кніжкі напісана, што здаецца, што гэта Мінск, а ISBN увогуле расійскі. Вось. Надрукавалі ў Беларусі. І гэта для мяне было важна зрабіць у Беларусі.
Ну, гэта больш такая тэма, як, я не ведаю, як вокладка, тыпу, зроблена ў Беларусі. Тыпу, не ў Вільні, не ў Варшаве, а вось дакладна ў Беларусі, што ў нас так само можна.
Гэта ўжо быў час, калі шмат хто там, хто стаў палітыкам у 20-м годзе, адразу з'ехалі, хаця да іх яшчэ не прыйшлі, і сталі казаць у інтэрв'ю, што ў Беларусі ўжо нельга нічога рабіць. Таму мы з'ехалі, і мне было, ну, вельмі так гэта трыгерыла, непрыемна было гэта чытаць, таму што ў гэты час у Беларусі мы дафіга чаго рабілі, там беларуская мова шмат дзе з'яўлялася і гэтак далей. І вось я надрукавала гэту кнігу ў Беларусі, і думаю, ну вось.
Я просто
можна.
Не толькі пра твае звароты, просто магчыма, хто не ведае, вось дзякуючы вам, я просто не ведаю, колькі дакладна людзей удзельнічала ў той ініцыятыве. Дзякуючы вам же усе квіткі ў беларускім грамадскім транспарце, яны ж лакалізаваны на беларускую мову.
Так, а ведаеш, як з'явілася ідэя? Пра тое, што у нас вельмі херовая медыцына, і мне прыйшлося ў чарзе стаяць паўтары гадзіны цяжарнай. Мне трэба было пра нешта прыкольнае думаць і нешта генераваць нейкія ідэі, таму што я потом просто звар'яцела, а я забыла ўзяць з сабой там кніжку ці нешта ще такое. Ну, я просто забыла, што еду ў дзяржаўную ўстанову. І просто са свайго утульнага света, дзе ў мяне быў свой дом, там, дзе я магла тусавацца там сябрамі, на сваім падворку, рабіць нейкія паці, рэйвы і гэтак далей, граць на гітары, паехала ў дзяржаўную ўстанову, таму што трэба было там крыві здаць, што, ну, карасе цяжарная была. Вось так з'явілася ідэя. А, і машына зламалася, я там ехала на аўтобусе. Квіток.
Не просто, ну, вы ж я не гэта ва ўсіх гарадах было зроблена.
Так.
Потому что
и ёсць... на чыгунцы таксама, але там не ўсе тыпы квіткоў, але зараз ужо можна ўсе.
Дарэчы. Гэта сапраўдны. У мяне сярод знаёмых ёсць чалавек, які раней у Магілёве ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі можна было атрымаць кіраўніцкае пасведчанне на беларускай мове.
Угу.
Вось, а ў Магілёве нельга. Таму што
асобная краіна са сваімі законамі.
Ну, да, таму што яны там казалі нешта накшталт таго, што у нас няма тэхнічнай магчымасці ці нешта вось такого, бла-бла-бла-бла-бла-бла, і ў выніку ён іх пераадолеў, і зараз магілёўскі ДАІ яны выдаюць. Але яны іх выдаюць, калі ты, ну, тыпу, ты прям павінен іх вельмі моцна папрасіць. Типу, там вось там прям зварот ім трэба напісаць, я ведаю, типу, заяўленне, што я такі-то, такі-то, прашу мне выдаць кіраўніцкае пасведчанне на беларускай мове, што вось яно так працуе. Так, ну, звычайна, так. Яно, ты просто калі ўжо здаў экзамен, ты ідзеш фотаграфавацца, ты просто кажаш, што табе трэба кіраўніцкае пасведчанне на беларускай мове, яны просто, звычайна, ну, так, напрыклад, у Менску працуюць.
Так, але ўсё адно гэта сітуацыя, нават такая сітуацыя, яна ненармальная.
Цалкам ненармальная. Ну. Просто у паколькі вось як бы я гэта ідэальна бачыў, там добра, давай дзве афіцыйных мовы і ўсё такое, але ўсё ж такі гэта Беларусь, хацелася б, чтоб там ты прасіў на расійскай мове табе выдаць.
Ну так.
Мяне зноў абзавуць фашыстам за гэта.
І нацыстам.
Да, да. Мне, у меня быў момант, я у мяне, ведаеш, час ад часу я хачу паспрабаваць весці TikTok. Я там нешта закідываю, у мяне там была такая думка наконт беларускай лацінкі, і ну я пасмеў агучыць мысль пра тое, што я бы хацеў, каб беларускі альфабет усё ж такі лацінскі вывучаўся ў школах і гэтак далей, і гэтак далей. Вось. І на мяне вельмі моцна накінуліся за гэта, прям вельмі, прычым накінуліся беларускамоўныя. Вось. І
мне за кнігу таксама накідваліся беларускамоўныя людзі.
Чаму?
Дарэчы, вось ты запытала, я вось зараз згадала, што для мяне было нечаканым. Для мяне былі нечаканымі парады. Даволі шмат людзей мне сказалі, што яшчэ ж і добрыя рэчы здараюцца за беларускай мовай. Чаму ты не напісала кнігу пра добрае?
Угу.
Ну, вось такое, што давайся далей заплюшчым вочы на праблемы, будзем казаць пра добрае. Mm. Ну, яшчэ ж не ўсіх, типа, там пабілі за беларускую мову. Давайся пачакаем, пакуль усіх паб'юць за беларускую. Ну, карацей, вось гэта было нечакана.
Я ж думаю, што яны хутка, я не ведаю, беларускую мову зробіць, то не абавязкова, мы ж усе ідзем да гэтага.
Ну, мы насамрэч ужо даўно да гэтага ідзем, але да гэтага яшчэ не даходзім. Ну, то бок, мне падаецца, што калі мы будзем тут ужо размаўляць пра палітыку, што фармальную незалежнасць Беларусі будуць захоўваць. А фармальная незалежнасць гэта ў тым ліку беларуская мова.
Гэта месяц УАН. Толькі таму. Толькі таму, што павінна быць нейкае месяц УАН незалежнай краіны, якая топіць за Расію.
Ну так, ну яшчэ ёсць іншыя, я думаю, палітычныя нагоды, але ну просто не хочацца тут вялікую размову пра палітыку, але я думаю, што беларуская мова застанецца і фармальна дзяржаўная і гэтак далей, але просто на практыцы яна ўжо даўно не дзяржаўная.
Так. Ну, просто на практыцы я табе магу просто свой асабісты досвед сказаць, што мне трэба было ў Менску, я пераехаў на іншы раён, я раней жыў там зусім кароткі час я жыў на Уручы, і я тады захварэў, і я пайшоў у местную паліклініку, і я там тыпу прапісаўся да яе. Потым я пераехаў на Партызу, каля універмага Беларусь, і я прапісаўся ў іншую паліклініку. Вось. І я не ведаю, чаму я на той момант, гэта 2017 год, я не беларускамоўны на той момант. Вось, але мяне нешта ўжалілі, я спытаў, ці ёсць у іх бланкі на беларускай мове? Вось. І я тады прынцыпова запоўніў на вось усё гэта на беларускай мове, а яны такі тыпу, а што па-расейску нельга было? Вось, тыпу, я не разумею, і яна мне кажа, мне ж трэба гэта ў кампутар перапісаць. Як вы хаціце, каб я гэта ў кампутар перапісала, тут і іншае. Я кажу, гэта мая праблема ці ваша? Вось.
Кампутар перапісаць, гэта вечны боль там на пошце, напрыклад.
Да. У мене
зараз,
один з знайомих займається тим, що пише просто звороти у банк на то, як аби на банкомати додавали білоруську мову, тому що там у білоруського Альфа-банку до сих нема білоруської мови.
Так.
І ти нічого з цим не зробиш. Не во усіх банкоматах Білорусьбанка є білоруська мова. І у їх же тема, я не ведаю, мабуть, ніхто це зауважав, навіть коли ти обираєш білоруську мову, коли тобі, ти, наприклад, береш паперку вось гэту, якая выплёвае банкамат, яна па-расійску будзе напісана. Так. То бок ён ніяк не...
А на пошце яны ўжо сталі па-беларуску.
Ну, вось.
Паперкі.
Да, вы на гэта неяк уплываеце.
Мы пісалі так само.
А ці працуе вось, ну, вось там у глабальным сэнсе, калі казаць, там вось на мясцовыя ўлады, там мы не кажам пра умоўны Мінск, мы кажам больш, мне здаецца, пра якісьці мястэчкі там, тыпу на кшталт Лоева. Яно на іх працуе? Ну, вось ты пішаш зварот.
Гэта працуе на ўсё, і на Мінск, і цалкам на ўзровень краіны нават. Большасць нашых такіх глабальных зменаў, якія мы зрабілі, мы пісалі адначасова і ў Кропкава, некія мястэчкі, там некія, напрыклад, там канкрэтныя шыльды, і адначасова пісалі там у міністэрства, савет міністраў, палата прадстаўнікоў і так далей. Як бы калі ты ў прававой краіне, ты звычайна пішаш на мясцовы ўзровень, пасля там абскарджваеш вышэй, але мы заўжды ведалі і да 20-го года, і раней, што, ну, што мы не ў прававой краіне, і ў нас заўжды быў свой рэцэпт, які адрозніваўся ад рэцэпта звычайных там юрыстаў. Мы адразу бомбілі паўсюль. То бок у нас ёсць ідэя, каб, напрыклад, беларуская мова з'явілася ў дамове з ЖКГ. Ну, напрыклад, да, яна з'явілася. Мы адразу пішам не толькі ў ЖКГ, мы пішам яшчэ ў мясцовыя там, напрыклад, выканкам, то бок раённая ўлада. І таксама мы пачынаем пісаць міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, там яшчэ розныя установы.
Адразу на ўсе ўзроўні.
Так. І гэта спрацовала, мы нават змінілі падзаконны акт. І цяпер яны павінны дамову па-беларуску рабіць. Ну, то бок, калі ты кажаш, што ў цябе ёсць такое жаданне, у іх ёсць гэты бланк.
Кайф. Так. Гэта сапраўдны кайф. Яшчэ бы ведаеш, гэта ўвогуле звычайных людзей не датычыцца. У мяне проста сярод знаёмых ёсць чалавек, які калекцыянуе маркі. Вось, я не памятаю, як гэта правільна называецца.
Таксама не памятаю, але у мяне таксама ёсць такі знаёмы чалавек.
Вось, і мы з ім размаўлялі калісьці, мы стэлефанаваліся з ім у зуме, таму што была ідэя, хацеў яго проста на адзін праект падсунуць, каб ён вельмі цікава пра гэта распавядае. Чалавек, ну вось прам, ён тыпу, вось на гэтай маркі, вось такі ты чалавек, ён зрабіў тое, тое, ну тыпу, ён разумее ўсю гэтую гістарычную падаплёку. І ён распавядаў, што беларускамоўных марак, іх тыпу, ну, вельмі не шмат, што...
Не, яны ёсць.
Яны ёсць, яны існуюць.
Проста мы для зваротаў карысталі толькі беларускамоўныя маркі, таму я ведаю іх.
Да, і яны тыпу займаюць там, як мне растлумачылі, там тыпу каля 35% ад усяго агульнага, што ёсць. Вось, і,
ну, ведаеш, для беларусі гэта вялікі адсотак. Калі б ва ўсіх іншых сферах беларуская мова была б хаця б на 35%, мы б у іншай краіне жылі цяпер.
Ну, слухай, ну існуе же вось там типу перапіс насельніцтва, якого там 11-го года ці якога, вось там адзін з апошніх, дзе беларускую мову, роднай мовай для камунікацыі дома пазначылі 27-28%, я ўжо дакладна не памятаю. То бок там некая гэтая лічба, яна, ну, слухай, наш беларуская мова, яна ж, ну, не такая, як вось як піша Караткевіч ці Купала. Та літаратурная мова, яна так не працуе. Звычайна ў жыцці, ты, канешне, у цябе вельмі шмат заімствуванняў розных і так далей, і так далей. І мне, калі пачынаецца там прылітаць нейкая херня за трасянку, я такі, а вы заўжды вось, як у кнігах Караткевіча.
То... Мне недавно прилетела за слова «івент».
Івент.
Хаця я цудоўна ведаю слова і імпрэза, і вечарына, і так далей.
Падзея,
мабуть. О, яшчэ прилетела за рэйву. Так само.
А што гэта? Ці што вось
рэйву? Трэба было пісаць рэйву.
А, окей.
А лепш трэба было пісаць на поўна танцы. Не, але, ну, мне просто не падабаецца гучыць рэ і ву. Я напісала рэ і ў з у кароткім.
таксама має місце бути, я не ведаю. Ну, так. Це те ж саме про використання. Ну, існує суполка білоруської латинки, вона невеличка, там 400 чоловік, і как бы, час від часу у неї щось відбувається. І була така тема, що Telegram локалізували, інтерфейс Telegram локалізований на некілька версій білоруської латинки. То бок існує офіційна білоруська латинка, то бок, де L не закреслена, а з натиском зверху. Вось, існує версія, де літера V поміняна на W. І гэта просто реально камень раздора, каб ты розуміла. Там такі срачы адбываюцца. Існують люди, якія категорично супраць вось гэтай закрэсленай L, твёрдай, ну, L. Вось, таму што гэта нібыта польская L. Вось, хаця яна па-іншаму чытаецца і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, існуе версія, дзе беларускай лацінкі, яна неафіцыйная, яна не вельмі распаўсюджаная. Там няма у кароткай, але ёсць W, толькі з рысачкай зверху, як у кароткай.
Пашла такое.
Вось, і кароче, гэта, ну, типу, ну, ведаеш, як змеі з жабамі. Просто, я такі, ну, карыстайцеся, чым хаціце. Тое ж самае, як сваркі за тарашкі. Кевицу и наркамовку. Для меня это то же самое. Я коли хочу, я бы мне похер, я могу мягкие знаки везде вставлять.
Я дальше эту версию книги зарабила классичным правописом.
О, кайф.
Так, вельми хотела, потому что то, что зарабили с правописом, это так само дискриминация была узаконена.
Ну там гэта ўжо не дыскрымінацыя, гэта ведаеш паўнавартаснае прыступленне, як па мне.
Ну так.
Таму што, ну там жа ну паўнавартасная палітыка русіфікацыі, паўнавартасная палітыка выкрэслення.
Былі загады, так. Гэта убіраць там мягкія знакі.
Гэта тое ж самае, рэальна тое ж самае, як забарона друкаваць кнігі беларускай лацінкай, а потым і беларускай кірыліцы ў расійскай.
Так само такое было.
Гэта вось адзін у адзін, як па мне. Таму я мне ў гэтым плане мне падабаецца прыклад Кітая. Гэта вельмі дзіўна прагучыць. У Кітаі там 20 херам розных кітайскіх моў. Усе яны умоўна кітайскія, але ў іх чалавек з адной правінцыі можа цалкам не разумець чалавека з іншай правінцыі. У іх існуе кітайская, якая спрошчаная версія, якой карыстаюцца ўсе. Гэта у іх існуе мандарынская мова, кітайскі мандарынскі, які больш за ўсё распаўсюджаны. Але ён крыху ён адрозніваецца крышачку ад кітайскай спрашчонай версіі. А ёсць кітайская складаная версія, якая там, ну, типу, там яна была створана нібыта для таго, каб яна была прыгожая ў пісьме. І там логіка, што адно слова, адзін іерогліф. І ў іх атрымліваецца, што іх можна цэлыя сказы запісваць там у 6 умоўных іерогліфаў. І, типу, вось, гэта мова законаў там калісьці была. Зараз яна ёй амаль не карыстаюцца, але яна настолькі моцна паўплывала на азіяцкі свет, што, напрыклад, у паўднёвай Карэі да сіх, калі ты чытаеш вершы некі і гэтак далі, яны выкарыстоўваюць вось гэты час ад часу кітайскія словы вось гэтым правапісам для таго, каб паказваць не тое, каб элітарнасць, гэта лічыцца вельмі прыгожым, калі так гэта робіцца. Вось. Я вось такі шлях бачу і ў беларускай латінцы. Я б, вядома, хацеў бы ўвогуле там, тыпу, просто лацінка в тупую, ніякай кірыліц, таму што мне гэта вельмі падабаецца.
Не, а я супраць. Ну, я вельмі хачу, каб лацінка вывучалася і прысутнічала, і я люблю лацінку, у тым ліку і палітычным сэнсе, таму што яна нас робіць далей ад сам ведаеш якой краіны. Але кірыліца была ў нас раней, яна больш традыцыйная.
З гэтым пытанням няма. Я бачу ў гэтым на дадзены момант толькі інструмент уплыва, па-першае, па-другое, я ў гэтым бачу тое, каб паказаць, што можна яшчэ і так. Я не толькі выступаю за лацінку, я яшчэ выступаю, каб мы і арабіцу вывучалі.
Гэта так само цікава.
Гэта было
гэта адметнасць нашай мовы, што яна мае вось тры правапісы.
Так, так. Ну, просто і яны ж жывыя да сіх, і існуе невялічкая суполка, якая вывучае і гэты.
Так, а недавно ж быў, ты бачыў, напэўна, што ты можаш напісаць нешта на кірыліцы, і табе выдае на арабіцы. Да. Чалавек зрабіў, вельмі цікава.
Да. Божух, не памятаю, як яго клічуць. Я ў Твітэр пісаў пра гэта.
Я постіла пра гэта таксама.
Мы спасылычку внізу просто пакінем. Так. Гэта... Короче, да. Я просто про тое, што окей, але гістарычны пласт існуе, і мы павінны яго вывучаць у любым выпадку, мы павінны пра яго памятаць.
Ну,
нават,
так, так.
Нават на ўзроўні, ну не ведаеш, не тое, каб ты карыстаўся ў асабістым жыцці. Калі хочаш карыстаўся.
Не, трэба, каб людзі ведалі пра гэта, таму што гэта адзін з тых момантаў, які паказвае, што Беларусь гэта не штучна выдуманая краіна, што беларуская мова гэта не штучна выдуманая мова, што вось у гэтага ўсяго ёсць гісторыя такая велізарная і вельмі класная гісторыя.
Мне просто было і ў Твітары некалькі выпадкаў, і сярод у Вільні вельмі шмат украінцаў. Я нічога зараз не хачу сказаць, типу слава Україні і все такое. У мене було просто, існують люди, які доволі моцно павернутыя. Для мене просто гэта незвычайная думка была у тым плані, што я заўважу у першыню ў жыцці, што сярод украінцаў ёсць некаторыя типу імперскасць у некаторых людзях. Таму што я вось пазнаёмілася з чуваком з Львова, ён жыве з пачатку вайны ў Вільні ён выехаў, і ён калі пачуў, што я камунікую на беларускай, ён, ну, ён сапраўды падышоў да мяне і такі типу, а навошта ты так каверкаеш украінскую мову? Я такі, гэта не украінская. Вот.
Гэта штучны выпадак, таму што я, напрыклад, ведаю украінцаў, якія вывучаюць беларускую мову, бо ім цікава.
Я так сам, я таму кажу, што прыклад,
і некалькі украінцаў,
зусім не ілюстратыўна.
Напрыклад,
зусім.
Адна украінка ўдзельнічала ў праекце кніжнага возу па гучцы маёй кнігі з бомбасховішча.
Ага. Оу, кайф. Не-не-не, я ні ў коім разі не хацеў нікога абразіць, я кажу пра тое, што і такое, ці што так само існуе. То есть...
Існуе, мне здаецца, шмат у каго існуе.
Я сустрачаў...
Я як паляка ўчула нешта падобнае.
Да. Я сустрачаў, напрыклад, літоўцаў, літоўскамоўных, якія выхоўваюць дзяцей па-літоўску, але пра гэтым кажуць, што літоўска мова выдумана, і мы частка Расіі. Тыпу, вось, і такое існуе. Мой сусед, вось, які вось роўна пада мной жыве, гэта чалавек. Яго клічуць Владас, у яго там у літоўскае прозвішча і гэтак далей, і гэтак далей. Гэты чалавек, у гэтага чалавека налепка на машыне я рускі. Вось, і тыпу...
Ну, гэта жэсць, гэта трэба... Не ведаю, як хваробу
вылечваць. Яны маюць права на гэтае меркаванне.
Ну, канешне, маюць, але не трэба рэпрэсіі, але трэба неяк папулярызаваць гісторыю ў некіх даступных фарматах для людзей, таму што я ведаю іншыя прыклады, я ведаю прыклады добраахвотнікаў беларускіх, якія едуць на вайну в Україну і кажуць, я украінец. Тому што, канешне, в нашай краіне не вывучаецца сапраўдна гісторыя. У нашай краіне ты жывеш, размаўляеш па-руску, не маеш глебы пад нагамі, нічым не ганарышся, пасля прыїжджаеш і змагаешся за некую вялікую ідэю. Але у беларусаў таксама ёсць свая гісторыя.
Mm-hmm. No, факт, факт.
Просто не вывучаюць, яны пасля кажуць, я украінец.
Не, увогуле, вось гэта вся тэма, ведаеш, якая беларуская нацыянальная ідэя? Вось глядзіш, там умоўна ідэя X на Еўрарады з Лукашуком прыходзіць нейкі чалавек і пачынае распавядаць пра тое, што вось беларусы фарміруюцца як нацыя. І ты такі, якая, ну, з якога прабачце хуя? Фармуюцца зараз як нацыя. Гэтая вайна выкоўвае беларускую нацыю, я памятаю такое. Ці, ну, короче, ты...
Я ўвогуле, я таксама была на гэтай перадачы, і здаецца, што я там сказала, што мы ж, нам яшчэ ісці па гэтым шляху да фармавання як нацыі. Я не была згодная, калі ў 20-м годзе ўсе казалі, што вось мы нацыя ўжо. Я не была згодная з гэтым, і не згодная цяпер. Мне здаецца, што мы яшчэ на шляху, магчыма, на правільным.
У гэтага шляха няма канца, каб ты разумеў.
Ну,
ты
да якой
нацыі не падыйдзі, тыпу, і тое ж самае можна сказаць і пра палякаў, таму што я ведаю шмат палякаў, якія сабе лічаць па ідэнтычнасці, паколькі ў іх там ёсць там кропля нямецкай крыві, яны лічаць сабе больш немцамі, чым палякамі. Тое ж самае ёсць у чэхаў, якія сабе могуць.
Ну так, але палякам бліжэй.
Так, так.
Чым нам, таму што паспрабую у нас, ну, у палякаў польскамоўныя палякі большасць, абсалютная большасць, а ў нас ну, беларускамоўных беларусаў колькі, а нацыя гэта людзі, якія аб'яднаныя ў тым ліку і мовай.
Так,
а але, у нас яны аб'яднаныя якой мовай?
Але таксама нацыя можа быць аб'яднана не толькі мовай, напрыклад.
Ну так, не толькі, але мова гэта адзін з асноўных чыннікаў і ў нас пакуль што гэты чыннік выпадае.
Ну так, і тое ж самае хацелася б сказаць пра тое, што і рэлігія таксама на гэта ўплывае, але, ну, тыпу, у нас маскоўская царква.
Так.
Беларускае уніяцтва знішчана цалкам. Вось, незалежная беларуская праваслаўная царква таксама знішчана і не, ну, па факце не прысутнічае ў Беларусі. Існуе галоўная царква ў Нью-Йорку, калі так глядзець. Вось, ну то бок мы калі просто глядзець напрыклад на польскія падзеі, рэальна гэты падкаст ператварыўся ў наш былы падкаст што за жыццё. Добра. Вось, калі глядзець на польскія падзеі ў 90-х, калі там была салідарнасць польская, Лех Валенцы і гэтак далей, у іх жа рэлігія займала, ну, амаль галоўную такую, ну, вось, калі гэта ў пірамідзе глядзець, то гэта вось вершыня пірамідзе, таму што царква была катэгарычна супраць усіх камуністаў, царква падтрымлівала пратэстоўцаў,
яны хавалі сабе людзі. Ну, так, але мне здаецца, што у нас такое не будзе, ну, у нас першапачаткова людзі не настолькі рэлігійныя.
Да. Я не ведаю, я як атэіст нічога не магу сказаць у гэты бок, я просто яшчэ і гэты фактар таксама адсутнічае.
Так.
Вось, і калі мы кажам пра нацыянальную, я ўсё роўна ўпэўнены, я з табой не згоден, што мы там фармуемся як нацыя.
Не, і, ну ці, мы пачалі
ці што, што ў нас там няма нацыянальнай ідэі.
Ну, ведаеш, мы стагоддзямі выжывалі, гэта таксама, ну, нешта было, просто гэта было ў меншасці, але меншасць, у прынцыпе, вырашае некія падзеі. Стагоддзямі выжывала мова, не гледзячы, ну, вось калі проста паглядзець, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі, гэта проста цуд, што ў нас свая мова.
Просто вось. Я хачу нагадаць, што палякі калісьці страцілі краіну ў час другой сусветнай вайны і тыпу і нічога. Атрымалася, што яны яе падвінулі на 70 кіламетраў, але ну такое таксама магчыма, ці што. І я яшчэ мне не падабаецца гэтая думка, што даволі шмат жа зараз кажа, што трэба будаваць Беларусь па-за межамі Беларусі.
Не, мне нават вось ты казаў пра новую Беларусь, мне нават гэта словазлучэнне не падабаецца. Быццам бы ёсць некая старая Беларусь, адна Беларусь ёсць.
Закінем гэта на заметку Пашы Ліберу. Я просто до нас повинен прийти.
А, окей.
Ну да, слухай, да, я с тобой цалком згоден. Что пишешь зараз? Какие думки?
Ой, зараз увогуле я
вельми, не... Вельми хочу почитать что-нибудь от тебе новое.
Зараз я была на курсе по сторителлингу, але не змагла наведаць усе занятки, бо якраз скончывала с книгой, была презентация, я была только на двух занятках с четырех. Але я так крышачку пачала пазбаўляцца. Ведаеш, бывае такое, ну, і ты казаў пра гэта, што ты маеш дафіга думак, а пасля ты сідаеш, глядзеш на паперу, ну, у дадзеным выпадку, на Word, на вордаўскі адкрыты файл, і ты не можаш нічога напісаць, бо ў цябе быццам бы ўсё блакуецца, быццам бы ўсе такія думкі набеглі, і не могуць там на адну ўціснуць, і не могуць неяк выпасці з цябе. Ось мне такое таксама бывае, таму зараз я ўвогуле нічога не пішу. Я ўвогуле там не лічу сябе пісьменніцай, але ось прыходзіцца даводзіцца прыдумваць казкі. Можа быць, у гэты бок, можа быць, увогуле я бы хацела неяк цікава напісаць пра свой перыяд жыцця ў Беларусі, вось гэты падпольны перыяд. Гэта было б класнай кнігай. Але я пакуль што не знайшла такі фармат, каб адначасова гэта было цікава чытаць і адначасова не выпаліць некаторыя метады і людзей. Таму што людзі там яшчэ ёсць, і ёсць людзі, якія карыстаюцца падобнымі метадамі, якімі карысталася я. Але вось ёсць такая думка. Ну, буду шукаць некі фармат. Mm-hmm. А так, збольшага, пішу пасты для некаторых сацэтак, которые часам прызнаюць. Прыміскімі.
Амаль заўжды.
Так, ну вось сёння быў апошні такі момант.
Ну да. Не, ну, мне здаецца, я падпісаны, мне здаецца, я падпісаны на ўсё, што вы робіце. Ну, у мяне просто, я падпісываюся на кожную ініцыятыву, якая мне здаецца прышпільная, я за ёй сачу. Я не заўжды заношу грошы, таму што там у параўнанні з маім жыццём у Беларусі я рэальна я гэтага проста не разумеў, але як сыр у масле быў на той момант. Вось, канешне, міграцыя цябе вельмі, вельмі жорстка апускае на землю ў гэтым плане, ты пачынаеш лічыць грошы, ты пачынаеш такі. З гэтага моманту я не буду замаўляць кожны дзень па тры разы дастаўку. Хаця ў Мінску я жыў так, у Мінску апошні год я проста не гатаваў ежу. І вось у гэтым усім. Мне здаецца, што мы ўсе пасля эміграцыі мы павінны, ведаеш, вось усё вось гэтай нашай суполкай сабрацца ў вось там 150 тысяч чалавек. Ебануць аграменны рэйв. Вось.
Не, гэта ў любым выпадку.
Да, і просто ведаеш, там тыдзень адтусіцца дома. Вось і ўсё. Але ёсць жа гэтая тэма, што нас перастаюць разумець дома. А мы перастаем разумець дом. Ты не так давно з'ехала, ты, магчыма, гэта пакуль не адчуваеш.
Не, ведаеш, у мяне няма гэтай штукі, таму што я ведала, дзе жыву, і я хавалася доўга. І таму я ўсё вельмі разумею, і калі, напрыклад, вось зусім недавно быў момант, што вельмі вядомы публічны чалавек напісаў пост з фотаздымкам чалавека са сцягам. І я запытываю чалавека ў Беларусі.
Да, і нашы
А он кажа, я не ведаю. Я кажу, я не ведаю. Ну, карцей, я крыху наехала на яго, і пасля да мяне далучыліся яшчэ некалькі людзей з Беларусі, і ён выдаліў гэты пост. Ну, у мяне няма адчування, я адчуваю,
што там адбываецца. Але час ад часу дастаткова хвіліны, каб гэта правісела.
Я спадзяюся, што тады... Але, ну, я просто афігіваю, насамрэч, ад такіх выпадкаў. Ёсць жа людзі, ну, чалавек, там чалавек, за которым соседкамі сочыць 100%.
Да, да.
100%. Ну, просто, ну, не 99,9, а 100. І мне завжди вымарожваюць такія выпадкі, калі чалавек не думае, што ён піша, не думае, што ён постіць. І такое бывае з медыя таксама. Мне гэта таксама просто бесіць. І мне гэта таксама закранала, калі я была там. Мне таксама некалькі разоў падставлялі, падсвечвалі так, як я не хацела, як бы мне падсвечвалі. То бок ёсць розніца. Ты пішаш артыкул, напрыклад, там Якуб Купала выдаў кнігу, да? Або Якуб Купала актывіст партіі ФФФ, або там яшчэ нешта такога экстрэмісткага, які яшчэ быў кандыдатам дэпутаты у такім-то годзе, а ўвогуле вось ён там, не ведаю, сябруе вось з гэтым палітвязнем, выпусціў кнігу. Ну, карацей, былі такія выпадкі, калі там пералічваліся арганізацыі. Ой, шмат было. Нават з'являлася моя фотка з чырвоным-белым стягам, хаця да гэтага медыя папрасіла мяне фоты, і я даслала ім фоты, і там не было гэтай фоты, вядома. А пасля яшчэ даведалася, што гэта медыя экстрэмісцкая, проста яно мяне не папярэдзіла.
Ну, ты ж яшчэ і чалавек, якога можна проста загугліць. Тыпу, ты вось у стане, калі можна ўбіць там Аліна Нагорная ў Google і зразумець, хто ты такая, таму што пра цябе пішуць час ад часу і там, ну, там стабільная, проста я гугліў тваё. Ты спрабавала калі-небудзь гугліць сваё імя?
Не.
Не? Ну, паспрабуй даволі прышпільна, таму што я на цябе бездрэт, напрыклад, паглядзеў.
О.
Да, да. Таму што у 21-м годзе ты прыходзіла да Еўрарадыя на размову, і ты там ўжо была на ЭТР з дрэдамі, але яны ўзялі нейкі віральна стары фотаздымак, дзе ты без дрэда.
Цікава.
І я там пра Мікіту Мілказёрова, вось мы з ім размаўлялі пра шапку Мікіты, якая, тыпу, яго жыццё просто ведаеш, як гэта, як Рубікон падзеляе. Вось. І гэта, канешне, ўсё вельмі цікава, таму што увогуле, дзякуючы інтэрнэту, мы ж, тыпу, у нас ж рэальна ёсць летапіс. У нас Ты разумееш, што праз 1000 год людзі будуць вельмі добра разумець, як мы жылі зараз.
Ну, калі...
Але калі ты зараз адліснеш на 1000 год... Планета
нічога не здарыцца, і ўвогуле там...
Не.
Я
1000 год вельмі-вельмі кароткі тэрмін. Ну, а калі толькі там ядерная вайна і ўсё такое. Кароч, мы, да, стаім на парогі чагосьці вельмі-вельмі кранальнага і вельмі-вельмі такога. Незвычайнага, я бы сказал, не расеткі і так далі. Ты заўважаеш, як твоё жыццё памянялася за апошнія гады? З'явіўся умоўны чат GPT. Ты можаш ім не карыстацца, але ты ім карыстаешся кожны дзень. Ты гэтага проста не разумееш.
Не, я разумею, што калі там нешта шукаю інфармацыю і гэтак далей.
Ты разумееш, што, напрыклад, там пошук стаў больш зразумелым. І, ну, типу, рэальна выдача пошукавая, яна стала больш зразумелая. Зараз, набываючы падпіску за $20 на чат GPT-4, ты можаш з ім размаўляць па-беларуску, і ён ужо даўно не блытае беларускую і украінскую.
Ты мне пасля раскажаш, як гэта можна будзе ўсунуць у тую ідэю, якую хачу зрабіць.
Вось, ты не ведаю, ты не гуляеш у кампутарнай гульні, хачай за ўсё.
Ну, я гуляла, ну, але ў такія не суперпапулярныя, там, у машынарыум, ну, то бок, гэта, і не ведаю, наколькі гэта кампутарная...
Гэта культавая гульня.
Так?
Прям культавая.
О, ну, супер, значит, я гуляла культавую гульню. А, пейнкілер лічыцца?
Пейнкі, конечне, ты што?
Але гэта было давно.
Ну, пейнкілер, гэта прям гэта, кампутарныя клубы. Вось тому, што
я хацела культурны клуб.
Так, всё, давай.
Але я не вельмі гуляла там. Ну, просто мне сябры працавалі там. Часам прыходзіла ў госці. Але, ну, я спрабавала гуляць у Counter-Strike, але мне не спадабалася. Ну, адно і тое ж просто робіш, ну, неяк не вельмі.
Ну, гэта больш такая тэма, ведаеш, гэта увесь все, что датычыцца кіберспорту, гэта ж сараўнавательная гульня, то бок ты со сваімі там побратимами супраць іншай каманды. Ну гэта такая.
А калісьці я працавала на адной занудной працы і толькі таму, што у мяне там быў свой кабінет з вялікім манітором. І карацей, у мяне быў такі крыху дэпрэсіўны перыяд жыцця, і я ўсім сябе будавала ўжо не толькі дамы, я будавала гарады.
Окей, окей. Нормально. На вопыце. Просто ёсць рэальна клёвы прыклад нашага хлопца, які падпісаны маленькі Зянон Зміцер. Вось, дарэчы, наш падпісчык. Любім цябе, дзядзька. Ён, дзякуючы нейрасеткам і дзякуючы свайму рэальна добраму разуменню тэхналогій, ён пераклаў цалкам увесь Baldur's Gate 3 на беларускую мову. То бок гульня, гульня года, типу самая хайповая гульня 2023, якая назбірала больш за ўсё на ўзнагарод. Яна праз літаральна некалькі месяцаў пасля свайго выйсця, калі яна ж яшчэ знаходзілася на самым піке свайго хайпа, была лакалізавана цалкам адным чалавекам. Я вось дакладна не памятаю, там умоўна, груба кажучы, там 200 тысяч радкоў было локалізавана, я не ўпэўнены, што 200 тысяч ці колькі, ну, рэальна да хера. І оно было локалізавана на беларускую, і гэта было локалізавана, не ведаеш, як нібыта просто прапусцілі праз промпт, і гэта немагчыма, што нет. Там захоўваецца вельмі добры кантэкст. Там ёсць свае некаторыя складанасці, але гульня, яна гульнябельная, ну, я бы сказаў, на 93%. Калі бы над ёй папрацавала два рэдактара, мне здаецца, там тыпу месяц, два месяца ці тры месяца, вычыталі просто, там просто вельмі буйны памер тэкста, але зноў такі праз нейрасеткі гэта можна зрабіць.
Я згадала гульню, якую я люблю гуляць, просто я давно не бачыла гэтых сяброў, але мы любілі сабрацца і маглі гуляць нават там ноч запар. Гэта цывілізацыя.
О,
пасецца. Вось, ці ёсць яна на беларускай мове цяпер?
Цывы, на жаль, на беларускай мове няма, але гэта таксама вельмі добрая, ведаеш, нагода, каб яе зрабіць на беларускай. Там проста ёсць пэўныя праблемы падтрымкі ў не кожны кірылічны шрыфт, напрыклад, падтрымлівае ў каротку.
Ну так, я ведаю, бо я часам малюю посцікі. І ведаю вось, што большасць шрыфтоў І нават калі падтрымлівае, яны часам робіць ёй так, ну, просто такой рысачкай прамой непрыгожа выглядае і прыходзіцца падбіраць. А часам бывае, што падтрымлівае або і, або у нешта адно таксама.
Ёсць вельмі прышпыльны прыклад, існуе зараз адзін з самых папулярных шрыфтоў у інтэрнэце сярод дызайнераў, гэта шрыфт Norms. Ну, типу, ён перакладзены, мне здаецца, на ўсе мовы, у яго ёсць і гэтае іерогліфы, і ён падтрымлівае некалькі тыпаў, і яго вельмі выдатнейшая падтрымка беларускай мовы. То бок там не толькі у кароткай, там некалькі начертанняў у кароткай падтрымліваецца, і, напрыклад, ну вось там вялікая у кароткая, якая, ну, тыпу, па факце не выкарыстоўваецца, але у яе нават існуюць начертанні, якія вось можна выкарыстоўваць у дызайне. Таму максімальна клёва. Так, ну што, давай я табе закіну адно, ці апошняе, ці адного з апошніх зараз вырашым. Ты кажаш пра падтрымку на Патрыёне і ўсё такое. Ці просто не зусім зразумела твоя гісторыя, а кім ты ўвогуле працуеш? Гэта адкрытая інфармацыя ці ты?
У мяне падпрацоўкі. Я ўсё яшчэ не магу працаваць легальна. Ну, зараз у мяне няма такога статусу, а да гэтага я не магла працаваць легальна. Да 20-го году я ўвогуле не магла асабліва уладкавацца на тыя працы, якія я хацела. Ну, я часам працавала, там, то бухгалтарам, то гандлёвым прадстаўніком адной сеткі, мне прыходзілася там па 400 кілометраў у дзень ездзіць прадаваць крамам гэтыя прадукты, але гэта былі такія працы, якія мне не падабаліся. Таму я ўвесь час шукала некія падпрацоўкі, бо на такія сур'ёзныя працы мяне не бралі. І не толькі мяне, нават я ведаю, што чалавека з прозвішчам, як у мяне, правіралі ці не сваяк гэта.
О, сур'ёзна?
Так, і, ну, і...
А наколькі прозвішча Нагорная распаўсюджана па Беларусі?
Ну, крыху распаўсюджана.
Мне здаецца, што гэта, тыпу, мне так. Здаецца, у кожнай вобласці можна знайсці чалавека з прозвішчам
і
Нагорная.
І мне гэта вельмі вымаражвае, таму што я, як бы, ну, не пазіцыяную сябе, як там, палітык, ці яшчэ нешта такое. То бок, я ўвогуле ўся мая дзейнасць, гэта дзейнасць па абароне законадаўства. Ну, то бок, яна, я не парушаю законаў.
Ці карэктна будзе напісаць у апісанні падкаста, што ты ўсё ж такі праваабаронца?
Ну, думаю, што так.
Мне здаецца, што пасля нашай размовы, як мне зразумела, гэта самае карэктнае, як можна проста ахарактарызаваць тваю дзейнасць.
Ну, уся мая дзейнасць, якую я рабіла ў жыцці, гэта была дзейнасць якраз па адстойванні нейкіх правоў. Ну, таму я думаю, што так, карэктна. Але, ну, усё адно вось былі такія выпадкі, што мне там маглі не ўзяць на працу праз мою дзейнасць, таму што гэта былі некія там блізкія да дзяржаўных. Не, у мяне нават былі выпадкі, калі я шмат рэчаў рабіла проста на энтузіазме, напрыклад, вось літаратурны клуб, а пасля, здаецца, там у 2014 ці некім годзе я паназірала на выбарах.
Глядзі мікрафонам.
Ну і карацей, я паназірала на выбарах, і ўсё, усе памяшканні для майго клубу закрыліся. Мне давялося шукаць іншае памяшканне, а пасля у наступным годзе я арганізавала кампанію назірання. Ну і тады ўжо закрылася ўсё просто.
Mm-hmm. Okay.
Ну, і карацей так, і просто не атрымлівалася знайсці легальную працу. І зараз мне трэба вучыцца быць легальным чалавекам, таму што я просто не прывыкла да гэтага, я прывыкла да нейкіх падпрацовак. Там ёсць адкрытыя, каторыя інфармацыя мне там часам запрашаюць дзесьці чытаць там лекцыю ці выступаць. Я пагаджаюся ў большасці выпадкаў. А ёсць такія падпрацоўкі, якія не вельмі хачу высвіць.
Окей, не, ну, тыпу, гэта не абавязкова. Давай, як IT-барада заўжды пытае там, хто такі сучасны беларус і гэтак далей на сваіх падкастах. Мне просто, чым бы ты хацела займацца, вось, ведаеш, у гэтай, ну, не хачу казаць, новая Беларусь, як мы ўжо сёння казалі, вось, уявім сабе ідэальную вось сітуацыю, мы павернуліся ў Беларусь, тых праблем, якія існуюць зараз, іх больш не існуе. Вось у гэтым выпадку, чым бы ты хацела займацца?
Блін, ведаеш, я рэалістка. Я ведаю, што не будзе ідэальнай.
Вядома, вядома. Не, я кажу пра тое, што ў цябе ёсць магчымасць.
І разумееш, і вось я яшчэ пару год таму я шмат у чым адкладала сваё жыццё. Да, насамрэч не пару. Я памятаю сваю размову з сябрам 2016 год, гэта парламенцкая кампанія, якую мы ўзгадвалі, за якую мне сорамна. І ён мне нешта прапануе некую класную паездку, я кажу, у мяне зараз няма на гэта часу, там у мяне ёсць вось гэта і вось гэта. Ну, ён кажа, ці ніколі не будзе часу. Ну, і ён меў рацыю, і сапраўды я проста адкладала жыццё. І вось цяпер я вучуся. Вось я толькі, мне 32 годзікі, і я толькі вучуся рабіць тое, што я хачу. І я вось пачала вучыцца музыцы, хадзіць на вакал, разбірацца там Эблітон і іншыя музычныя праграмы, пачала маляваць. І мне гэта, аказваецца, вельмі падабаецца. Бо раней мне не было часу вучыцца, маляваць. Там я сейчас, ну, сейчас мне хацелася рабіць нешта для Беларусі, я адкладала сябе просто на другі план. І я там раней, напрыклад, фатаграфавала, хаця я больш люблю маляваць.
Mm-hmm.
Ну, але гэта падобна просто, але хутчэй просто робіцца.
Цікавенька. Слухай, дзякуй за тое, што прыйшла. Я не ведаю, мы з табой вельмі-вельмі шмат часу планавалі гэтую размову, і я рады, што ты знайшла ўсё ж такі час да мяне даехаць.
Дзякуй.
Вось, сябры, там падабайка, дзякуй за мову, вы ведаеце, што рабіць. Пасылачка на Patreon, каб занесці ўнізу, там выходзіць выкшталцоўная версія падкаста для самых элітарных патронаў, якая нашмат даўжэй звычайна, чым нашы падкасты, якія выходзяць проста на YouTube ці аўдыопляцоўках. Вось, не буду нічога казаць, усё, усім пакуль.
Пакуль.